нават на нейкія асаблівыя напоі, якія ты цяжка можаш дастаць, таму што Беларусь ўсё ж такі такая краіна, дзе завозяць нейкі канкрэтны набор напояў. У крамах часцей за ўсё мы бачым беларускае вырабніцтва, вельмі танныя алкагольныя напоі, і ну нават тое ж самае лідскае піва, яно вельмі такі прыкольны зрабіла рэбрэндынг, напэўна, калі пачалі выпускаць лімітаваныя там калекцыі, так скажем, піва, там вечер в Бругі і так далей. Мне здаецца, што сярод моладзі, сапраўды я згодна з Артёмам, што няма такога, няма такой тэндэнцыі, што хочуць проста пасядзець, проста выпіць, напіцца там ці яшчэ нешта, але ходзяць у тыя,
ходзяць проста да, у тыя месцы, дзе гэта можна зрабіць. А яшчэ такі нюанс з крамамі, ось што ўплывае на спажыванне алкаголя там у буйных маштабах, так? Як мне падаецца. Ну вось заходзіць чалавек у краму пасля працы і калі паглядзець, які памер займае алкагольны аддзел, а які памер займае, напрыклад, іншы суседні аддзел з хлебам, то хутчэй за ўсё алкагольны аддзел будзе ў 4 разы ці ў 3 разы болей. І чалавек, каб патрапіць за хлебам, праходзіць праз алкагольны аддзел. І вось уяўляеце, ён ідзе такі сабе стомлены з працы, і адразу першае, што ён бачыць у краме, гэта алкаголь. Ну, ён можа на гэта неяк так павесціся і зачапіць сабе там піўка, віна ці яшчэ чагось.
Да, нават ёсць вельмі папулярнае відэа ў інтэрнэце, дзе проста сабралі відэа з камер назірання, там панядзелак, колькі людзей бяруць алкаголь, там аўторак, серада, пятніца, і ў пятніцу просто бум, наплыў людзей, калі яны просто змятаюць все з прылаўкаў, і ў суботу просто пустыя прылаўкі стаяць, таму што няма чаго выставіць, ужо ўсё разабрана ў пятніцу.
Жанна, які ваш улюблёны напой?
Віно.
А якое?
Чырвонае, французскае.
А ваш, Артём?
Ну, я па піве збольшага.
А ваш, Юра?
Ну, гарэлка, зразумела.
Ну, мае густы мяняліся, калісьці я вельмі любіла каньяк, цяпер таксама віно любое.
А вот в этом сэнсе, Ганна, цікава, я ўжо як бы не памятаю, таму што, як бы мовіць, гарэлачны тлум. Вот. А вот, ну, гадоў 15-20, якая была як бы мода жаночага піцця? Дзявочага піцця, скажа. Мужыкі-то в асноўным гасілі, так бы мовіць, што пакрепча і што гарыць. Вот. А вот жаноча, як было прынята, як было як бы модна піць жанчынам?
Ну, таксама глядзелі, што колькі грошай у нас у кішэні. Ну, калі ты ідзеш у рэстарацыю, віно заўсёды было вельмі дарагое. Ну, беларускае шампанскае, калі так можна назваць, ну, больш-менш была цана такая прымальная, і цяпер яна таму, напрыклад, у рэстаране бралі шампанскае, хтось піва. А тут ўсё ж это вельмі-вельмі індывідуальна. Мне падаецца, каньяк у Беларусі вот дастаткова вялікі выбар ёсць, ну таксама не каньяк, калі сапраўдна казаць, але людзі ўжываюць. Мне падаецца вот тое, што ўсё ж рэальна сталі менш піць, вот маладзейшае пакаленне, а ці піць лягчэйшыя напоі, гэта ну сведчыць пра тое, што вот людзі ўсё больш і больш становяцца папулярны здаровы лад жыцця. А ўсё больш сочаць за тым, якое ўздзеянне чаго, якога напоя. Ну з піва можна, канешне, стаць алкаголікам, але па вялікім рахунку не так, як ты станеш алкаголікам з гарэлкі, і тым больш вот як слушна Жанна казала пра невысокую якасць тых напояў моцных, якія стаяць танныя на паліцах беларускіх крамаў. Тут все, канешне, вырашае і попыт, і магчымасці, грошы, якія ёсць, і моцныя напоі натуральна пераважаюць у крамах. Віно дарагаватае, у рэстарацыях тым больш дарагаватае. Так, адпаведна з гэтым моладзь, я так разумею, вот, вельмі часта робіць выбар свой на карысць піва, і менавіта і з пункту гледжання і цаны, і з пункту гледжання, таму што гэта адносна лёгкі напой, і можна яго спакойна ўжываць.
А вот яшчэ да ўжывання, но ўжо толькі не алкаголя, а ежы шырэй, вот стаўленне да хатняй ежы. Ну, это заўсёды было даўно, прынамсі было такое ідэалам, вот дома, што пакармілі, як бы вот функцыя жанчыны, зразумела, карміць свайго мужчыну. Так традыцыйна было. Цяпер купі ў крэме паўфабрыкат, разагрэў мікрахвалёўкі, хутка, эканамічна, ці зашоў кудысьці ў горадзе, пад'еў. Раней-то і асабліва пайсці было нема. Куды зараз ёсць, куды ў Менску? Прынамсі ў Менску пайсці, да не толькі ў Менску. А вот гатаваць дома, стаяць ля пліты, і здаецца, справа не та, не толькі тая, што вот это там страта часу, а для многіх фастфуд он смачнейшы. А вот этот культ хатняга, які як бы калісьці быў, то як бы а чым лепш хатнія? Ганна, вот як вы гэту заўважаеце тэндэнцыю, вы ў яе самі як бы ўдзельнічаеце?
Ну, у нас у сям'і гатуюць абодва, і муж, і я, але мая дачка, хаця яна асобна жыве, яна ўжо, ну, можа што не штосьці прыгатаваць, але не хоча прынцыпова. А вельмі рэдка гэта робіць там ці штосьці такое вельмі простае.
То есть яна, в принципе, умее, но не любіць, да?
Ну, я нават і сумняюся, што яна, ну, зараз любы можа ўмець, паглядзіш на інтэрнэце рэцэпты, запытайся, як што рабіць, але яна не лічыць гэта патрэбным, і калі ты мы зойдзем там, дзе яна жыве, то ў лядоўніку там будзе, ну, вельмі мала, а таго ж чаго гатаваць, яшчэ менш. Гэта расце новае пакаленне, якое, па-першае, не лічыць, што жанчына павінна гатаваць мужу. Я вельмі рада за гэта, дарэчы. А яны могуць абодва гатаваць, можа, і муж.
Бо яны таго не заслугоўваюць.
Не, не таму не заслугоўваюць, таму што гэта разам трэба рабіць, калі гэта падабаецца абодвум, як хатняя ежа. Альбо, ну, як бы кожную выпадку вырашаецца па-свойму, але от дакладна я ведаю, што мая дачка ўжо, як я, гатаваць не будзе. Я не ведаю, добра гэта ці дрэнна гэта, але гэта так. Ці ў вашым выпадку, от як Жанна выглядзіце на гэта? Ці бачыце вы свой там, напрыклад, абавязак у тым, каб нагатаваць паехаць там, напрыклад, закупіцца прадуктамі, можа, надоўга нешта намарозіць, і потым гатаваць, каб быў супчык кожны дзень, так?
Шчыра кажучы, я не люблю ежу, якую, ну, там купляюць некаторыя людзі ў крамах, таму што там ёсць гатовыя, там якісьці катлеткі і каўбаскі і так далей. Я ўсё ж такі часцей за ўсё сама гатую, ці мой муж гатуе, таму што, ну, як часу не хапае заўсёды прыйсці раней яго і згатаваць, але добра, што ведаеце, у мяне муж не такіх старых не атрымаецца старых стэрэатыпаў, што трэба гатаваць толькі жанчыне. Ён таксама гатуе і, напэўна, нават болей, чым я. І часцей за ўсё ён гатуе, нават жартуе з гэтага. Але мне здаецца, што сапраўды жанчыне ўжо, ну, прайшоў той час, калі трэба гатаваць, і вось гэты стэрэатып, ён проста сыходзіць у нікуды. Тут, напэўна, яшчэ справа звычкі, калі ты любіш хатнюю ежу, то ты будзеш яе гатаваць, таму што, ну, не кожны можа ўсё ж такі есці тое, што купленае ў краме, гатовае і так далей, бо яно не заўсёды належнай якасці. Я, напрыклад, адна з прычынаў, чаму не купляю ў крамах гатовае, бо я не давяраю якасці, якой прадукты, якой прадстаўлены ў краме. І лепіць гатую сама, чым куплю дзесьці там. У рэдкіх выпадках, вядома, там магу замовіць ежу з розных там ці кітайскага рэстарана, ці японскага, ці, ну, піцу, якая ў нас даволі распаўсюджаная і шмат даставак ёсць.
Артём, а вашы якія на гэты конт густы? Што вам больш падабаецца? Хто што, на ваш погляд, павінен рабіць, а хто не павінен?
Ну, мне падаецца, што такога павінен, не павінен, наогул не мусіць быць цяпер ужо. Ніхто нікому нічога не павінен, насамрэч. Хочаце харчавацца хатняй ежай, гатуе той, у каго у гэты канкрэтны момант ёсць на гэты час магчымасці натхнення. Што тычыцца пакалення, да, я б тут заступіўся, насамрэч. Я люблю хатнюю ежу і зрэдку набываю нейкі фастфуд, гэта здараецца, можа, раз на год. Магу там сам прыгатаваць, прычым часам, ну, раблю гэта задавальненнем. Тут праблема часу, і вось гэта зацікаўленасць, ну, не зацікаўлены, скажам, а густ на фастфуд хутчэй абумоўлены тым, што ў людзей менш часу. То бок больш часу сыходзіць там на працу, на забавы, на нейкія сустрэчы, можа быць, працоўныя, і менш на тое, каб пастаяць сапраўды ў пліты і нешта прыгатаваць. І гэта як у дзяўчат, так і ў хлапцоў адбываецца сёння. Ну, час такі ён зараз хутка ляціць, так. І, ну, ўсё ж хатняя ежа, мне падаецца, заўжды будзе смачнейшая за любы фастфуд, там любую піцу, і ўсё іншае. Ну, мне, напрыклад, час ад часу падабаецца, але зрэдку зноў жа паесці ў некіх такіх спецыялізаваных месцах, якія скіраваныя на беларускую кухню. Ці калі прыязджаеш у якую-небудзь краіну, хочацца паспрабаваць некую лакальную ежу, якую там гатуюць. І мне не падабаецца тэндэнцыя на пашырэнне вось ужытку там піцы, там, напрыклад, тайская ежа, якая зараз ёсць паўсюль, там шаурмы той жа, якую ўсе чамусьці хваляць, ну я, напрыклад, яе не люблю, не разумею чаму. Цікава этнічная нейкая ежа, так, і больш смачнай заўжды будзе хатняя ежа, так, хутчэй.
Юра, я вас хотела запытаться. Вот то самое пытание, кое вы зараз нам с Жанной и Артемом задали, ага. А як вы его тут глядите?
Ну, видите, у меня чомусьці есть такое все ж таки любовь до ресторации, я по щирости скажу. Мне чомусьці цікавей в ресторане. Не тому, что там як бы смачней, ну, не ведаю. Магчыма, антураж на меня робить уражение, не ведаю. А зараз я хочу задать такое, может, больше философское пытание про все вот эти сюжеты, они такие вельми разностайные, про, як бы, лёс новациев, як таких. Вот часам здаецца, што яны як бы ідуць неумольна, так і як бы непахісна. Вот з'явіліся там селфі, і 100 гадоў наперад людзі ўжо будуць як бы мовіць этым карыстацца. Як, скажам, з'явіўся, ну, напрыклад, тэлевізар. Ну, людзі ўжо не адмовяцца ад тэлевізара ці ад інтэрнэту. А можа быць, некаторыя рэчы, ну, вот я ў тым ліку, якія мы сёння з вамі як бы пералічылі, это просто мода. А мода прыходзіць, і мода сыходзіць, і это не навацыя, якая робіцца нормай, а просто норма. А просто мода. І в этом сэнсе, можа, вот мы глядзім это селфі там, а гадоў праз 20, вот і вы, Жанна, і вы, Артём, уже так пасталееце і будзеце так глядзець: "Да ну, это селфі, это адстой, это алдовыя какие-то 10-е гады 21-го стагоддзя, это такое старьё, пра што вы?" Вы будзеце нават гаварыць, а тым больш тая моладзь, якая будзе праз 20 гадоў, такія вот такія ж маладыя, як вы сёння, Жанна и Артём. Так вот, на ваш погляд, есть какой-то критерий, что есть мода, а что есть новая норма? Жанна.
Мне здаецца, што гэта даволі гэтыя паняцці пераклікаюцца, таму што нельга сказаць, што ну мы не можам ведаць, што будзе там папулярна праз 20-30 гадоў на самай справе, і вынайдуць нейкія галаграмы, і чалавек будзе рабіць галаграмы сябе, і гэта будзе модна, можа быць, і так далей, але проста
А может быть, человечество отмовится там от электроэнергии, будет жить в палацах там про 100 годов. Мы не можем этого ведать. Или я тут хотел сказать, что, ну, были в свой час там кассеты на аудиомагнитофонах. Дагэтуль были пластинки. А еще дагэтуль, коли там при Советском Союзе было нельга, то наразали пластинки на здымках, каб, ну, мець у себе некую музыку. Все это отошло, бо час сышел. Так это. И мне подается, что калісьці, ну, нешта застанется от селфи. Магчыма, они будут раздрукованы в неким альбоме. А магчыма, заховываться там недзе, и бабуля будет показывать там своему внуку, як она калісьці селфи робила.
А можа, еще, калі бы мы вспомнили про пластинки, то можа, хто яго ведае, хіпстеры, але будучае пакаленне наша, такая вельмі асобная групоўка, будзе рабіць тыя ж самыя селфі, як зараз некаторыя захоўваюць пластінкі і слухаюць іх на якасных грамафонах, аддаючы вялікія грошы за тэхніку. І гэта будзе лічыцца такім чымсьці асаблівым і крутым.
А можна я прыяду такі прыклад якраз на падставе нашай дыскусіі, тэмы нашай дыскусіі. Ну вось, напрыклад, фота дранікаў ці відэо, як робяцца дранікі, та самымі сучаснымі сродкамі, якія цяпер ёсць, ці якія яшчэ будуць, колькі б іх не выставлялі у любых соцсетках ці іншых формах камунікацыі, якія будуць, гэта будзе сучасна і запатрабавана. Так вечная будзе, вечная для беларусаў, для большасці беларусаў будзе жыць, а тыя формы, якімі яно будзе выклікаць спрэчку, там, напрыклад, ці выклікаць задавальненне, ці цікавасці, от, бурнае абмеркаванне, класці муку, ці не класці муку, то так гэта будзе мяняцца, а дранікі застануцца.
Ну, так, пытанне але... каштоўнасцяў, пытанне каштоўнасцяў, то так, напрыклад, селфі ў прыбіральні, ў начным клубе, это адно, а селфі там, напрыклад, з Лівоном Вольскім, гэта іншае зусім.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.